Libo-libong mga Australiano ang hindi nasagutan ang kanilang mga forms noong gabi ng census ngayong taon, nang ang website ay naging target ng cyber attacks na nag-udyok sa Australian Bureau of Statistics o ABS na ipasara ito sa sumunod pang 2 araw. Walang datos na nawala, ngunit ang tinatayang adisyonal na gastos na resulta ng shutdown ay aabot ng 30 milyong dolyar. Nagsalita sa Melbourne sa istasyon ng radyo na 3AWs si Malcolm Turnbull ay inilabas ng hindi sinasadya ang ilang detalye ng pribadong kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at bigating kumpanya sa software na IBM. Ayon sa kanya, ang IBM ay sumang-ayon na bayaran ang karagdagang naging gasto sa pamahalaang federal bilang kompensasyon sa naging papel nito sa nangyaring pagkabigo noong gabi ng census.
Overwhelmingly, the failure was IBM's. They've acknowledged that. They've paid up. They've accepted the blame, and they should have. They were being paid big money to deliver a particular service, and they failed.
Kanyang kinumpirma na mayroong nangyaring pagbabago sa personnel ng IBM bilang resulta ng nangyari. Ngunit sa kabila ng pagsabi ng Heads Withdrawal sa Australian Bureau of Statistics noong una siyang nagresponde sa malaking pagkakamaling naganap, wala pa rin nasibak sa pwesto na opisyales ng pamahalaan mula ng insidente.
There has been criticism of the ABS. They should have supervised the contract better. There's no doubt about that. But the important thing is to make sure that the lessons are learned and the Australian people get a better service from the government.
2 pagsisiyasat ang isinagawa noong 2016 census para malaman kung saan eksaktong nagkaroon ng pagkakamali. Ang komite ng Senado na karamihan ay kinakatawanan ng Partidong Labor ay inulat na ang implementasyon ng census ay pangunahing responsibilidad ng pamahalaan. Ang leader ng oposisyon na si Bill Shorten ay sinabi na ang pamahalaan ay dapat na akuin ang responsibilidad nila sa kanilang pagkakamali.
When does this government ever take responsibility for their own mistakes? I think that the buck stops with ministerial government, and it doesn't just stop in terms of the ABS and the ministers responsible for that. They've had 3 years to prepare for the census. They had one job and they couldn't do that properly.
Isa pang ulat ang ipinasa noong Webes ng gabi ng espesyal na tagapayo ng punong ministro sa cybersecurity na si Alastair McGibbon. Ayon sa kanya, ang pagkabigo ng census ay nakadagdag lamang sa tinatawag niyang a roll call of suboptimal online outcomes na sinusuhestyon ang kapasidad ng pamahalaan sa paghatid ng serbisyong digital ay bumabagsak na. Nagbigay naman ng ilang rekomendasyon si McGibbon, kabilang dyan ng cyber boot camp para sa mga senior na opisyales ng pamahalaan upang mabigyan sila ng edukasyon sa mga mahalagang kaalaman ukol sa cyber security.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.